tableti i računari za najbolje. U velikoj sali gradske opštine Vračar, zamjenica predsjednika gradske opštine Vračar, Radmila Sarić, je zajedno sa članovima veća gradske opštine, Dragim Lukićem i Dušanom Kovačevićem, uručila nagrade tablet računare 51 učeniku za ostvarene najbolje rezultate na završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2015-2016. Godinu, kao i laptop računare za četvoro učenika koji su prilikom polaganja završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju osvojili najveći broj bodova. Tom prilikom Radmila Sarić čestitala je učenicima na uspehu sa kojim su završili školu i istakla da opština Vračar ceni znanje. Znam da sam danas u društvu budućih lekara, pravnika, umetnika ili profesora. Sa mnogima od vas smo se već susretali, a nadam se da ćemo i u budućem periodu imati priliku da vas nagrađujemo. Opština Vračar će uvek podržati vaše napore da budete najbolji i budete primer vašim vršnjacima. Istakla je Radmila Sarić.